Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич у Мінську 19 годин. Актриса Светлана Зелянковская занепокоена лёсом затриманного в Крыме украинского режиссера Олега Сянцова. 11 травня Сянцова, який живе в Симферополе, арештовала ФСБ России. Его виноватить у подрыхтовцы теракту. Разобраться в ситуации мы поспробуем после выпуска международных новинов. И я передаю микрофон Сергею Наумчику.
Добрый вечер. Президент России Владимир Путин обвестил, что Россия готова снизить на 100 долларов цену, якую Киев повинен заплатить за 1000 кубометров российского газа. Это значит с 485 до 385 долларов. Путин и министр энергетики России Александр Новак заявили, что Урад так само готовы гарантовать ажыццяўленне зніжак на працягу года, такім чынам супакуюць засцярогі Киева. Путін таксама заявіў, што прапанова была зроблена ў духу, як ён выказаўся, партнерства, папярэдзіў, што калі Киев не прыме яе, дык мы пяройдзем, як ён выказаўся, да зусім іншыя стадыі. Міністр энергетыкі Украіны Юры Продан ўжо паведаміў, што Киев не прымае гэтую прапанову і гатовы перадаць пытанне ў Стакгольмскі міжнародны арбітражны суд. Пра гэта Продан заявіў у Брюсселе пасля перамоў з Расіяй пры пасярэдніцтве Еўрапейскага звязу. Прадстаўнік Еўразвязу па энергетыцы Гюнтэр Этэнгер лічыць, што абодва бакі будуць працягваць перамовы, каб паспрабаваць дамагчыся прагрэсу ў бліжэйшыя 48 гадзінаў. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што расійскі бок аказвае гуманітарную дапамогу ўсходу Украіны праз сепаратыстаў, паколькі афіцыйны Кіеў, як ён выказаўся, адмовіўся супрацоўнічаць па гэтым пытанні. Пра гэта Лаўроў заявіў на сустрэчы з генеральным сакратаром АБСЕ Зеніяром. Пра гэта інфармуе Тартас. Раней Москва звярталася да Киева з запытам аб дазволе аказваць гуманітарную дапамогу жыхарам усходняй часткі Украіны, на што атрымала адмову. Служба бяспекі Украіны неаднаразова заявляла, што мае доказы атрымання ўзброенымі сепаратыстамі фінансавай падтрымкі з Расійскай Федэрацыі. Камандаванне Нацыянальнай гвардыі Украіны сёння абвергла заяву камандуючага ўзброенымі сепаратыстамі Ігара Стралкова пра ўдзел солдат терміновай службы ў спецаперацыі на ўсходзе краіны. Ні адзін вайсковец терміновай службы не нясе службу ў зоне спецаперацыі, гаворыцца пра сваёй заяве Нацыянальнай гвардыі, якая апублікаваная на яе сайце. Украінскія сродкі масавай інфармацыі звяртаюць увагу на факт знаходжання ў Маскве аднаго з лідараў так званай Данецкай народнай рэспублікі Дэніса Пушыліна. Агенцтва публікуе фотаздымак Пушыліна з Жырыновскім, які апублікаваны адным з карыстальнікам Твітара. Украінскі бок выказвае здзіўленне з нагоды таго, як Пушылін мог перасекчы мяжу з Расіі і дабрацца да Масквы. Каля 500 тысячаў чалавек пакінулі ў апошнія дні іракскі горад Масул і яго наваколлі пасля таго, як горад узялі пад кантроль баевікі-ісламісты. Такія дадзеныя прыводзіць міжнародная арганізацыя па міграцыі штаб-кватэры ў Жэневе. Паводле мясцовых жыхароў, баевікі, звязаны з Аль-Каіда, арганізацыі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Леванте, раніцай цвёрда кантралявалі адзін з найбуйнейшых гарадоў Ірака. Адміністрацыйныя будынкі захопленыя, вуліцы патрулююць узброеныя людзі. Сёння ж баевікі ўзялі пад кантроль горад Байджы непадалёку ад Масула. Паведамляецца, што акружаныя мясцовыя нафтаперапрацоўчыя заводы, якія абараняюць каля 250 узброеных ахоўнікаў, вядуцца перамовы. На хвалях радас вы слухалі міжнародны выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну, і нагадаю наш адрас у інтэрнэце.